У эфиры Радио Свабода. У Пражской студии Алена Радкевич. День добрый. Сегодня середа, 19 снежня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, даведаемся, у якой стадии готовности страйк прадпрымальнікаў. Паспрабуем спрагназаваць, чым скончыцца суд паміж сенатарам Чаргінцом і газетай «Новы час». Пабачым, як выглядае рух праз мяжу напярэдадні ўступлення Польшы ў шэнгенскую зону. Прэзентуем студыйныя альбомы Данчыка, прапануем ранішні рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Аднак спачатку навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Генеральная ассамблея ААН заклікала да мараторыя на смяротнае пакаранне. Прынятая рэзалюцыя, якая, аднак, не мае абавязковага юрыдычнага характару, паводле праваабарончай арганізацыі міжнароднай амністыі, на Кітай, Іран, Ірак, ЗША, Пакістан і Судан прыходзяцца 90% ўсіх смяротных прысудаў у свеце. Беларусь з'яўляецца адзінай сярод еўрапейскіх краінаў, дзе ўсё яшчэ дзейнічае смяротнае пакаранне. Европейская комиссия повиншавала Юлю Тимошенко за бранем на посаду премьера Украины и заявила, что готовая супрацовничать с ей и яе кабинетом. Учора за кандидатуру Тимошенко проголосовали 226 из 450 депутатов Верховной Рады Украины. Оппозиция в голосовании не удельничала. На поўдні Пакістану сышоў з рэйсу пасажырскі экспрэс. Паводле розных паведамленняў загінулі ад 3 да 50 чалавек. Дзясяткі апынуліся ў заблакаваных і перакуленых вагонах. Рада бяспекі ААН абмяркуе сёння пытанне пра статус Косава. Рада таксама разгледзіць справаздачу тройкі міжнародных пасярэднікаў, еўразвязу ЗША і Расіі пра вынікі перамоваў паміж Прыштынай і Белградам, на якіх не ўдалося дасягнуць кампрамісу. Некалькі сотняў турэцкіх вайскоўцаў, якія напярэдадні ўвайшлі у паўночны Ірак, пакідаюць яго тэрыторыю. Пра гэта паведаміў кіраўнік курдскага аўтаномнага раёна ў Іраку Масуд Барзані.
Алена Струва, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, ну а цяпер у Менску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. На сёння прызначаны аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Госць эфіру – лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Сёння адбудзецца судовае паседжанне, якое разгледзіць пазоў сенатара Чаргінца супраць газеты «Новы час». Ці будзе нафтан прададзены расейскай нафтавай кампаніі «Лукойл» – бліц-аналіз. Ранішні рэпартаж – перадкалядны ажыятаж на беларуска-польскай мяжы. Цытата мінулага, што пісалі газеты 19 снежня ў розныя гады. У перадачы «Гукапіс» расповед Александра Памідорова пра гурт «Зніч» і прагноз надвор'я. Сёння ў Віцебску, Магілёве і Гомелі чакаецца ад 1 градусу марозу да 1 цяпла. У горадні Берасці і Менску ад 0 да плюс 2 градусаў. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Выслухайце Радыё Свабода. На сёння ў Беларусі запланаваны аднадзённы страйк індывідуальных прадпрымальнікаў. Яго ініцыяваў кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Аднак падтрымліваюць яго не ўсе лідары прадпрымальніцкага руху. Я нагадаю, індывідуальныя прадпрымальнікі пратэстуюць супраць дэкрэта, паводле якога яны могуць наймаць працаўнікоў толькі з ліку членаў сям'і і блізкіх сваякоў. 10 снежня ў Менску прайшоў несанкцыянаваны мітынг і 6 прадпрымальнікаў, якія перадалі свае патрабаванні ў палату прадстаўнікоў. Лідары маніфестантаў былі арыштаваныя. Мэта сённяшняй акцыі, як заяўляюць яе ініцыятары, не проста запатрабаваць яшчэ раз адмены прэзідэнцкага дэкрэту, але і праявіць салідарнасць з тымі лідарамі прадпрымальніцкага руху, якія цяпер адбываюць адміністрацыйныя арышты. Госць сённяшняга ранішняга эфіру – кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Я вас вітаю, спадар Анатоль.
Здравствуйте.
Як ідзе падрыхтоўка да страйку? Якія вашы прагнозы? Будуць страйкаваць прадпрымальнікі?
Ну, у меня нет никаких сомнений в том, что сегодня в Беларуси пройдет забастовка предпринимателей и продавцов, нужно отметить, и на работу не выйдут десятки тысяч граждан Беларуси. «Перспектива» проделала работу, у нас было всего лишь 3 дня, но уже недолго осталось ждать итогов забастовки и где она прошла и как она прошла. Я думаю, через несколько часов, вернее, днем уже мы будем знать первые результаты этой забастовки. Могу сказать, что она нашла, наш призыв нашел очень горячий отклик в сердцах белорусов. И они горячо поддержали нашу идею, потому что было очень много звонков. Как всегда, эта забастовка, она не нашла отзыв у властей. Были угрозы, были принуждения и угрозы те же по тому, что если ты выйдешь на работу, значит, тебя лишат торгового места. И вот мы с большим, к сожалению, смотрим на то, что некоторые предприниматели или структуры предпринимательские не поддержали нас, потому что тут, мне кажется, не поддержать было нельзя. Но это их личное дело. Самое главное, что перспектива поднялась над личными амбициями во имя интересов предпринимателей и призвала всех консолидироваться перед общей бедой. У нас есть общая площадка для борьбы с указами и с действиями властей, которые носят на сегодняшний день в отношении предпринимательства антиконституционный, антизаконный характер.
Вы только что узгадали, что на подрыхтовку страйку было всего только 3 дни. Активисты незарегистрованного руху за свободное развитие предпринимательства выступают супроть сегодняшнего страйку. Вось аргументы их лидера Александра Таустыки.
100 улеток, раздаденных господаром Шумченком на Ждановича, не могут обеспечить полный страйк. Хотя бы только по Ждановичам, бо там больше, чем 3000 предпринимальников. То есть страйк не рубится за один день. Можно было заявить хотя бы, например, после 10-го одразу, а не в опошний момент там.
Господин Анатоль, что бы вы отказали своему оппоненту? Ці не есть в этом частка правды? Страйк потребует больше грунтовной подрыхтовки?
Во-первых, я не считаю этого человека оппонентом, потому что этот человек иногда говорит неправду. Например, он говорил, что Анатолий Шумченко и перспектива – это группировка, которая призывала, вернее, вместе с милицией препятствовала раздаче листов 10 декабря.
Давайте зараз отказывать на то, что мы почули.
Хорошо. Что вам сказать? Хорошо, пускай слышат все и спецслужбы, и все. Я хочу сказать, что мы сделали порядка 20 тысяч листовок. На Ждановиче минимум было роздано порядка 2500 листовок. Просто дело в том, я объясню, почему он так говорит. Мы в субботу просили господина Толстыка раздать действительно порядка 150-200 листовок на радиорынке. Встретился с ним наш человек из перспективы, и он сказал, что вы молодцы, вы лучшие, вы хорошие, мы поддерживаем. Мы были уверены в том, что это все работа идет. Однако, когда мы сегодня пришли к нему на торговое место на радиорынок, оказалось, что люди не знают о забастовке. А когда мы пришли и сказали, что в чем дело, он заявил, что я буду завтра работать и так далее и тому подобное.
Скажите, Кирилл Ласка, а у чем основное принциповое разыходжение помеж лидерами предпринимательского руху? И оно тычется тактики борьбы, то есть одни предпринимальники пропонуют диалог с уладами, другие спробу натиснуть на них. Те причины у ваших чисто особистых отношениях?
Значит, объясню. Всем слушателям хочу сказать, тут понятно, что личные амбиции, еще раз повторю, стали причиной того, что они стали выше интересов предпринимателей. Что касается диалога и всего остального, еще раз хочу повторить, что мы все против указа 760-го. Кто-то делает по одному, кто-то делает по-другому. Все активные действия должны приветствоваться. Значит, что касается диалога, не нужно вешать ярлыки на перспективу. Ведь эта перспектива изначально начала вести диалог и призывать к диалогу еще с 2005 года, когда выходило 5000 к правительству и на Октябрьскую площадь в течение 2 недель. А в начале этого года оппозиция призвала к диалогу. Так почему, когда оппозиция призывает к диалогу, это конструктивно и хорошо, а когда перспектива призывает, значит, на нас вешают клеймо.
Скажем, страйк – это не зусим диалог?
В том-то и дело. То есть я о чем говорю? Я говорю о том, что на сегодняшний день мы используем все доступные формы для консолидации предпринимателей. для консолидации части белорусского общества.
Ось наконт консолидации. Ваши оппоненты из лику предпринимательского руху мають до вас еще несколько претензий, и одна из них то, что вас не было на митингу предпринимальников 10 снежня. Чому?
Не было. Значит, я вам хочу сказать, и слушателям вашего радио, значит, перспектива провела 10 сентября, 19 ноября митинги, на разрешенные, санкционированные. Это позволило, как говорится, знаете, наработать людей и привлечь активных людей, найти новых людей, потому что как бы это черная работа была проделана перспективой. На Октябрьской площади, кстати, мы оказывали содействие, между прочим, на Октябрьской площади были активисты все перспективы. И те же люди, которые приходили к нам.
Ну да, Заки, то ваш бог, что вас не было.
Да, не было, потому что у нас было в планах проведение забастовки 19 декабря. То есть мы планировали, если не будет ответа, потому что мы проводили митинг 19 ноября, если не будет ответа через месяц, в течение месяца мы планировали еще что-то сделать. И поэтому было принято решение, ну как вы думаете, если всех посадят в тюрьму, это будет хорошо? Понимаете, кто будет тогда организовывать дальше? И было принято решение не садиться, потому что мое присутствие на Октябрьской площади повлекло бы тюрьму. Конечно, для того, чтобы, ну, для того, чтобы заявить о себе, еще раз написали, это хорошо. Но самое главное – дело. Поэтому было принято решение мне там нос не показывать. Там были все наши активисты, и самое главное, там были предприниматели.
Понимаете? Добре, ну, зрозуміло, ми, значить, ми будемо мати можливість побачити сьогодні, чим скінчиться цей страйк. І давайте на завершення нашої гутерки підсумуємо. Кінець року наближається. Яку подію ви визначили б як самою негативною, а яку як самою позитивною в одиходячому році?
Да, я би хотів, знаєте, дві сторони однієї медалі. Самі хороші события в этом году – это то, что люди все-таки борются, и борются за свои права, и борются смело, невзирая на притеснение и на угрозы. Вот это, я считаю, лучшее, что может иметь место в нынешних условиях Беларуси. Но вторая сторона медали, мне становится грустно от того, что в 21 веке, в центре Европы, мы должны использовать методы царской России 17-го года, когда мы должны печатать листовки где-то в подвале, когда мы должны их разбрасывать и бояться, что нас арестуют, когда мы должны призывать к забастовке, когда перспектива не может и предприниматели обратиться в Конституционный суд и решить в правовом формате свои вопросы. Вот от этого становится грустно. Вот это стороны... Дві сторони одної медалі.
Я дякую, господар Анатолій, вже у нас немає часу на більш розгорнуту гутерку. Я дякую гостю нашої ранішньої програми. Нагадаю, це був керівник громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, який на сьогодні ініціював одноденний страйк предпринимальнику. Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні каляду Нового року, напередодні вступлення Польщі і сусідніх країн у Шенгенську зону обвострилася ситуація на білорусько-польській межі. На поміжному переході Брузгі у Городинському районі повелічилася черга машин у Польщу. Білоруси імкнуться скористати з традиційних розпродажів. Гетим разом ажіотаж на межі тлумачиться так само хутким долученням Польщі до шенгенської зони, як я вже сказала. Тому у Брузгі їдуть ті, хто має візу з усієї Білорусі. На чигуночному вокзалі у Городні тим часом обстановка доволі звичайна. Електричкою у Польщу їздять переважно самі городинці. Вокзал навідав Сергій Стравцов.
Ранішній репортаж «Свободи».
Градянцев апошнім часом особливо непокоїть, ті застануться саправдними польські візи, терміни яких все літо ще не скінчається. Такі візи мають у своїх пашпортах некоторі з їх. Звісті самі суперечливі на гетий понт. Нібито, коли відкриють межу поміж Польщею і Німеччиною, польська віза стратить своє діяння.
Що більше везуть? Йолки, опони везуть для машин.
Йолки везуть. У Нового року скоро. Мандаріни, ігрушки.
Ну, які там скидки?
Скидки? Зараз от мандарини злот 90. Ну, це почти 1800.
А у нас?
А у нас 4.
Ну, а що тепер після 21-го? Ви вже по візу подбали, вже зможете тримати візу?
У нас до марта місяця відкритий візу.
Ну, а що ви думаєте? Тепер говорять, що до кінця року, може бути?
Будуть пускати в будь-якому випадку. Вони не мають права анулювати візу. От і все.
Пограничники польські?
Звісно. Вони сказали, що віза не анулювана. А хто нас не має права пустити в Польщу, якщо у мене віза стоїть до мая місяця?
У вас?
Звісно.
Починається посадка на прикладі
Вы ездили в Польшу, вернулись техником с кузницы. Какое уражение от этой поездки, от техника, от пассажиров, какие там настрои?
Там традиционная атмосфера, техник переполненный не то, что людьми, он переполненный разными товарами. Люди мітусяться, вибігають, забігають в цей тягнік, тягнуть торби. Щось дивило, навіть тягнуть опони, раніше я цього не бачив.
Автомобільні?
Автомобільні опони, так. Вельми тісно, вельми незручно. Тягнік нагадує попросту нейкий товарний вагон. Люди починають пересовувати цей товар, перелічувати, нейк під пахи, ховати нешто. Єсті, білоруси традиційно починають їсти. Некоторі починають випивати. Отчинили ж гэтыя фрішопы, гэта ўвогуле жах. Да гэтай крамы не падысці. Всі беруць гэтую гарэлку, хаваюць гэтыя цыгарэты, хаваюць, везуць на Польшу. І як быццам бы такое адчуванне, што яны спрабуюць ухапіць апошняе, што гэта будзе канец.
Размову людзей і клопот пра тое, што яны баяцца, што значна цяжэй будзе атрымаць шэнгенскую візу. Ну, таму яны стараюцца хоць в апошні вагон, як кажуць, трапіць.
Репортаж з городні Сергія Астраўцова. Ви слухаєте Радіо Свобода. Аліна Струви. І ще раз нагадаю основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Верховний суд Білорусі відхилив скаргу засновальника організації «За свободу» на відмову у реєстрації. 8 чеських політиків на чолі з екс-президентом Васловом Гаулом звернулися до керівництва Еврозв'язу з пропановою усталювати кошт шенгенських віз для громадян у Білорусі у поміри 35 євро. Ад 1 студзеня новага году грамадзяне Беларусі змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Грошы, заплачаныя раней за пячаткі на наступныя гады, вяртацца не будуць. Сакратар грамадскага аргкамітэту па ўшанаванні памяці ахвяр сталінізму Владзімір Раманоўскі папрасіў генеральнага пракурора Петра Міклашэвіча даць прававую ацэнку дзеянням уладаў па разглядзе заяўкі на правядзенне мітынгу ў Курапатах. Улады райцэнтру «Гарадок» на Віцебшыні забаранілі сустрэчу грамадскасці з пісьменнікам Владзімірам Арловым. Яна была запланаваная на 20 снежня ў адной з бібліятэк гораду. Митрополит Менский, Могилевский Тадеуш Кондрусевич поведомил, что шукает шляхи, как вернуть костел святого Язепа у Менску верникам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў гурацкім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабраны больш за 100 подпісаў.
І про надвор'я сьогодні у Білорусі чекається від 1 градусу морозу до 2 тепла, опадків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. Комітет оборони журналістів закликав члена Совету Республіки Миколая Чергінца відкликати свій позов супроти газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Судове посідження, ініціюване політиком, призначене на сьогодні, 19 снежня. Агулом Чергінець збирається відсудити на свою користь 600 мільйонів рублів, зображене редакція і журналістам гонор і годність. Аргументи баков у супротистоянні вислухав Ігор Корній.
Судові претензії Миколая Чергінця ґрунтуються на артикулі Олександра Тамковича, який був надрукований у газеті «Новий час» 24 вересня. Чергінець лічить, що некоторі моменти у матеріалі ображають ягоне гонор і годність. У приватності ствердження про ягону роль під час так званої «Віцебської справи». Уся господар Чергінець потребує від редакції і автора компенсації моральної шкоди у поміри 500 і 100 мільйонів рублів відповідно. Ці була можливість мирного розв'язання конфлікту. Про третіх особів перемови про тое вяліся. Я зателефонував Миколаю Чергінцу і поцікавився, чи не внес після гэтага яких корективів у свій позов.
Тамкович прекрасно розуміє, він же не глупий чоловік. В таких случаях, якщо все в лужу, треба звинятися. Я не писати, що іскренне сожалею о случившемся і о том, що мої публікації в газеті «Новий час» визвали таку вашу реакцію. А яка реакція має бути? Якщо допустив ошибку, нормальний чоловік признає цю ошибку. Значить, треба розуміти, що цей чоловік зробить вивод.
Вы написали, что сроки, когда вот будет выигранный процесс, будут переадресованы на лечение психических хворых людей.
Да. Подтекст очень простой. Я прочитал в газете «Народная воля» в Беларуси якобы рост психически больных. Это вот натолкнуло мне эта статья. Действительно, это такая проблема, которой, может быть, меньше обращали мы внимание, чем на лечение других лиц. Это что же люди?
Оценить перспективы мирного сыходу процессу я попросил и так само головного редактора газеты «Новый час» Алексея Короля.
Мы пропоновывали мировую на звичайних агульнопринятих у всім світі підставах дати слово Чергінцу у об'ємі рівному артикулу Тамковича. Ця пропонова не була прийнята. Там стоїть пробачення першим пунктом, а далі йде іскові суми і просьба арештувати рахунки.
Коли б Тамкович від себе менавіто пробачення попросив, спинила б його.
Тут є одна юридична особливість. Пробачення могло бути і прийнято як підстава для признання з нашого боку, з боку Тамковича, іска. Тут могла бути і ловушка.
Олександр Тамкович, який уже кілька годів тяжко хворіє, мається прийти на судове посідження і бути там, кільки дозволить його на теперішній стан. Генерал Чергінець, у свою чергу, сказав, що має куди більш неоткладні справи, чим спрашатися у суді з покльопником. Його на інтереси буде представляти адвокат Ірина Меншикова.
Сьогодні і у райцентрі Чавуса на Могильовщині відбудеться суд у конфлікті проуладної районки «Ленінський кліч» з Кричева супроць недержавного видання. З оглядом сьогоднішніх недержавних СМІ Галина Бакунчик.
Редактор недержавної газети «Шкловські новини» Олександр Щербак пише про аурал на будовництві місцевої фабрики газетної папери. Автор повідомляє, що нову витворчість обіцяли запустити у 20-х числах снежня з нагоди приїзду Олександра Лукашенки. Тепер, однак, висвітляється, що високий гость у Шклов не приїде. Олександр Щербак удокладняє.
Реально завод в стадії «Конь не валявся», як кажуть на Білорусі. Привезли з фабрики «Спартак» машину з картона, переварять його і зроблять целлюлозу, з якої роблять потім сверток, два, три, скільки там, показати, що він працює.
Редактор незалежної газети «Вольний город» Сергій Неровний повідомляє, що сьогодні у райцентрі Чавуси на Могильовщині відбудеться суд у конфлікті проуладної районки «Ленінський кліч» з Кричева супроць незалежного видання. Він каже, що редакторка «Ленінського клічу» потребує компенсувати грошові і моральні страти за нібито принесену їй кривду.
Будемо сподіватися на ліпше. Ми по своєму характеру все ж таки бойці. Коли б це перший суд був, так може бути ми тут і хвост поджали, але не у стилі вольного города поджимати хвост у таких випадках. Ми завжди кажемо, що будь-який напад влади на нас, це буде наша перемога. Урешті-решті.
Сьогодні тидньовик «Альтанка», що виходить у райцентрі «Бяроза» на Біросійщині, звертається до скандальної теми. Улади без обміркування з жихарами дали дозвол заміжному інвестору на будівництво заводу хімічних гербіцидів. Насельництво супроць гэтага. Со словом журналіста Дмитра Трацяка, уже собрано амаль 1000 підписів.
Зараз іде переписка на конт проведення громадських слухань. З рукою менавіта всю цю історію, всі переписки, що там, де і як відбувалося. Витворчість поки припинена.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org. Сьогодні о 13-й годині по Вільнівського часу відбудеться онлайн-конференція з головним редактором часопису «Дієслов» Борисом Петровичем. Задавати свої питання ви можете уже тепер. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Цитати минулого. День добрий. Давайте разом погортаємо білоруську періодику різних годів, датованою 19 снежня. Плотка Віленська у 1907 році повідомляє, у Петербургу бавив час відомий американський імпресаріо, який трапив на посядження Думи у час скандалу з Родичевим. Він одразу ж звернувся з пропановою до пана Хомякова, каб узяти Думу у Америку на некілька спектаклів. Імпресаріо стверджає, що зробив би на гэтым добрий інтерес. Ізвестя Мозырського совета у 1917 годзе іронізують. У Смольным спехам распрацовується проект декрету об секвестеры і монополізації усіх городських могілок. Монополія нябожчыкаў буде самым прибытковым і слушным артыкулам. У ёй нема рызыкі. Былі б могілкі, а нябожчык заўсёды адшукаецца. калі ж ён контррэвалюцыянер гэткі, задумае сабатаваць, упарта чапляючыся за сваё дробна-буржуаснае жыццё і не пажадае аказаць матэрыяльную падтрымку Леніну Троцкаму, дык яго можна будзе злёгку і гільятынкай крануць. Вось як, таварышы нябожчыкі. У савецкай Беларусі не толькі з'явіліся неспрыяльныя абставіны дзеля фальклорных запісаў, але і сама справа губляе сваю традыцыйную глебу, адзначае на старонках бацькаўшчыны на гэтым тыдні 1957 году Мікола Кулікович. Старое пакаленне вымірае, а маладое ў бальшыні сваёй адстала ад старой беларускай песеннасці, паколькі яго ўзгадоўваюць на савецкіх штампаваных узорах масавай песні. Усё пытанне фальклорных запісаў набывае там даволі трагічны характар. Цытаты мінулага.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Працягнем цікавыя гісторыі з жыцця групы «Сніч». У 99-м годзе група запісвае новы альбом пад назвай «Дух зямлі». Праца больш прадуманая ды асэнсаваная, чым першы выбуховы ды эмацыйны альбом «Язычнік я». Тут ужо больш увагі надавалася архаіцы беларускай, кельцкім традыцыям ды творам майстроў абранага металёвага жанру. Невядома, чаму так адбылося, але выпушчана было толькі 100 касет, і на гэтым справа замарудзілася. Гурт у трэці раз паехаў пакараць сцэну басовішча. Гэтым разам да справы падышлі больш адказ чым раней. Зніч атрымаў гран-пры ды ўзнагароду публікі. Гэта быў першы выпадак, калі на басовішчы перамагаў экстрэмальна металічны гурт. Наступным 2000 годам лаўрэацкі выступ на басовішчы не тое, каб быў няўдалым. Яго, шчыра кажучы, увогуле не было.
Першы раз мы забыліся ўзяць з сабой гітарыста. Ігралі клавішы, бас, я рычал штосьці. Другі раз. Мы выйгралі, ездзілі, выступалі. Тады был Камлюк у нас еще гітарыст, які ў песнярах іграл. А трэці раз без бубнача. Так, таму што ён паказаў замест пашпарта студэнцкі.
Замест свайго бубнача папрасілі заграць Александра Быкава з Улісу. Яшчэ ад самага пачатку фэсту па тэрыторыі бадзяўся валасаты маладзён, што п'яна клянчыў ва ўсіх тую гітару, той дрот, пас, прымочку. Высветлілася, што гэта гітарыст зніча, а ўжо перад самым выхадам на сцэну некуды знік вакаліст, калі праз паўгадзіны пошукаў яго ўсё ж такі вывелі, ён проста не мог стаяць. Арганізатары абурыліся, ды ледзь не афіцыйна давялі, што зніч ані ў якім выглядзе больш на фэст не трапіць, але выйшла інакш. Гурт набраўся моцы ды наперакор усім чуткам дыскаваннем, прайшоўшы на агульных з астатнімі маладымі ўдзельнікамі ўмовах адбор у конкурсную частку, узяў прыз глядацкіх сімпатый. Гэта было ўжо ў 2001 годзе.
У ефірі Радіо Свобода 7:30 у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Аліна Строва.
І ще раз день добрий, сьогодні середа, 19 снежня. Сьогодні ми серед іншого розказуємо, якої стадії готовності страйк предпримальників, спробуємо спрогнозувати, чим скінчиться суд поміж сенатором Чергінцом і газетою «Новий час». Ми ще презентуємо студійний альбом Данчика, протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашою вечоровою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Однак спочатку новини.
Вокол свету за 100 секунд.
Генеральная ассамблея ООН закликала до мораторія на смиротное покарання. Прикладно 90% усіх смиротних присудів у світі припадає на Китай, Іран, Ірак, США, Пакистан і Судан. Білорусь являється одиною серед європейських країн, де усе ще дійнішає смиротное покарання. Зорка російського тенісу Анна Чаквітадзе, обрабована у своєму загородному домі неподалік від подмосковного поселку Апрелівка. Повідомляється, що ніякі злодії увірвалися у дом 20-годової спартовки, зв'язали яє і яє батьків і винесли коштовних речей на суму 200 000 доларів США. На поўдні Пакістану сышоў з рэйсаў пасажырскі экспрэс. Паводле розных паведамленняў, загінулі ад 3 да 50 чалавек. Дзясяткі апынуліся ў заблікаваных і перакуленых вагонах. Рада бяспекі ООН абмяркуе сёння пытанне пра статус Косава. Рада таксама разгледзіць справаздачу тройкі міжнародных пасярэднікаў Еўразвязу США і Расіі пра вынікі перамоваў паміж Прыштынай і Белградам, на якіх не ўдалося дасягнуць кампрамісу. Еўрапейская камісія павіншавала Юлію Тымашэнку з абраннем на пасаду прэм'ера Украіны і заявіла, што гатовая супрацоўнічаць з ёй і яе кабінетам.
Вакол свету за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. На сьогодні призначений одноденний страйк предпримальників. Гость ефіру – лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. Сьогодні відбудеться судове посідження, яке розглядить позов сенатора Миколая Чергінця супроць газети «Новий час». Ці буде «Нафтан» продадений російській нафтовій компанії «Лукойл» – «Бліц-аналіз». Сьогодні у сядзіві БНФ відбудеться презентація повної дискографії студійних альбомів Данчика. Громадський редактор. Ми протягуємо знайомство з редактором гэтага тыдня, старшынёй згуртавання «Беларусу свету Бацькаўшына» Аленай Маковскай. У дослідах ми паговорим про беларускія друкаваныя і электронныя энцыклапедыі, а таксама прапануем прагноз надвор'я. Сёння ў Віцебску, Магілёве і Гомелі чакаецца ад 1 градусу марозу да 1 цяпла, у горадні Берасці-Менску ад 0 да плюс 2 градусаў. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Ви на хвалях Радіо Свобода. На сьогодні у Білорусі запланований одноденний страйк індивідуальних предпримальників. Його ініціював керівник громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. Однак підтримують його не всі лідери предпримальницького руху. Нагадаю, індивідуальні предпримальники протестують супроць декрету, паводле якого вони можуть наймати працівників тільки з ліку членів сім'ї і близьких свояков. 10 снежня у Мінську пройшов несанкціонований мітинг із 6 предпримальників, які передали свої потребування у Палату представників. Акцію організували активісти компанії «За свободне развіццё предпримальніцтва» і інших структур, а ось перспективи серед їх не оказалося. Лідери маніфестантів були арештовані. Мета сьогоднішньої акції, як заявляють її ініціатори, не просто запотребувати ще раз відміни президентського декрету, але й проявити солідарність з тими лідерами предпримальницького руху, які тепер відбувають адміністраційні арешти. Гостем сьогоднішнього ранішнього ефіру півгодини тому був керівник громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, і я запиталася у його, як іде підрихтовка до страйку і які його прогнози на сьогоднішній день.
Ну, у меня нет никаких сомнений в том, что сегодня в Беларуси пройдет забастовка предпринимателей и продавцов, нужно отметить. И на работу не выйдут десятки тысяч граждан Беларуси. «Перспектива» проделала работу. У нас было всего лишь 3 дня, но уже недолго осталось ждать итогов забастовки и где она прошла и как она прошла. Я думаю, через несколько часов, вернее, Днем уже мы будем знать первые результаты этой забастовки. Могу сказать, что наш призыв нашел очень горячий отклик в сердцах белорусов. И они горячо поддержали нашу идею, потому что было очень много звонков. Как всегда, эта забастовка, она не нашла отзыв у властей. Были угрозы, были принуждения и угрозы те же по тому, что если ты выйдешь на работу, значит, тебя лишат торгового места. И вот мы с большим, к сожалению, смотрим на то, что некоторые предприниматели или структуры предпринимательские не поддержали нас, потому что тут, мне кажется, не поддержать было нельзя. Но это их личное дело. Самое главное, что перспектива поднялась над личными амбициями во имя интересов предпринимателей и призвала всех консолидироваться перед общей бедой. У нас есть общая площадка для борьбы с указами и с действиями властей, которые носят на сегодняшний день в отношении предпринимательства антиконституционный, антизаконный характер.
Скажите, Калі ласка, а у чым основное вось принциповое разыходжанне поміж лідерами предпринимательского руху? Яно тычыцца тактики боротьбы? То есть, одни предпринимальники пропонують диалог с уладами, другие спробу натиснуть на них. Ці причина у ваших чисто особистых отношениях?
Значит, что касается диалога. Не нужно вешать ярлыки на перспективу. Ведь эта перспектива изначально начала вести диалог и призывать к диалогу еще с 2005 года, когда выходило 5000 к правительству и на Октябрьскую площадь в течение 2 недель. А в начале этого года оппозиция призвала к диалогу. Так почему, когда оппозиция призывает к диалогу, это конструктивно и хорошо, а когда перспектива призывает, значит, на нас вешают клеймо.
Ну, прямо скажем, страйк, это не зусим диалог? Вось, да...
В том-то и дело. То есть я о чем говорю? Я говорю о том, что на сегодняшний день мы используем все доступные формы для консолидации предпринимателей, для консолидации части белорусского общества.
Вот на конт консолидации ваши оппоненты из лику предпринимательского руху мают до вас еще несколько претензий, и одна из них то, что вас не было на митингу предпринимальников 10 снежня. Чому?
На Октябрьской площади были активисты все перспективы. И те же люди, которые приходили к нам.
Ну да, Заки, то ваш бог, что вас не было.
Да, не было, потому что у нас было в планах проведение забастовки 19 декабря. То есть мы планировали, если не будет ответа, потому что мы проводили митинг 19 ноября, если не будет ответа через месяц, в течение месяца мы планировали еще что-то сделать. И поэтому было принято решение. Ну, как вы думаете, если всех посадят в тюрьму, это будет хорошо? Понимаете, кто будет тогда организовывать дальше? И было принято решение не садиться, потому что мое присутствие на Октябрьской площади повлекло бы тюрьму. Поэтому было принято решение мне там нос не показывать. Там были все наши активисты, и самое главное, там были предприниматели.
И давайте на завершение нашей гутарки подсумуем. Конец года наближается. Какую подію вы вызначили бы как самую негативную, а какую как самую позитивную в одыходящем годе?
Да, я бы хотел, знаете, две стороны одной медали. Самые хорошие события в этом году – это то, что люди все-таки борются, и борются за свои права, и борются смело, невзирая на притеснение и на угрозы. Вот это, я считаю, лучшее, что может иметь место в нынешних условиях Беларуси. Но вторая сторона медали. Мне становится грустно от того, что в 21 веке, в центре Европы, мы должны использовать методы царской России 17-го года, когда мы должны печатать листовки где-то в подвале, когда мы должны их разбрасывать и бояться, что нас арестуют, когда мы должны призывать к забастовке, когда перспектива не может и предприниматели обратиться в Конституционный суд и решить в правовом формате свои вопросы. Вот от этого становится грустно. Вот это стороны, две стороны одной медали.
Гостем сьогоднішнього ранішнього ефіру був керівник громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, який, нагадаю, ініціював сьогодні однодённий страйк предпринимальника. Некоторые оппоненты Анатолия Шумченки говорят про то, что, махчима, не самый удалый для страйку обранный час, передколядная, передновогодняя пора, самый гандаль для предпринимальников. Не только Напередодні калядаў едуць зараз за мяжу людзі. Яшчэ ажыятаж на польска-беларускай мяжы звязаны з тым, што праз некалькі дзён Польшча пераходзіць у шэнгенскую зону. На памежным пераходзе Брузгі ў Гарадзенскім раёне павялічылася чарга машын у Польшчы. Таму ў Брузгі едуць тыя, хто мае візу з усяе Беларусі. На чыгуначным вакзале ў горадні тым часам абстаноўка даволі звычайная. Электрычкай у Польшчу ездзяць пераважна самі гарадзенцы. Рэпартаж Сергія Астраўцова.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Што больш везуць? Ёлкі, апоны везуць на машыну, я бачу.
Ёлкі везуць. У Новы год такое. Мандарыны, ігрушкі.
Ну, які там скідкі?
Скідкі? Так, вот мандарыны злот 90. Ну, это почти 1800.
А у нас?
А у нас 4.
Вы ездзілі ў Польшу, вернуліся цягніком з кузніцы. Якое ўражанне ад гэтай паездкі, ад цягніка, ад пасажыраў, які там настроі?
Там традиционная атмосфера, тягник переполненный не то, что людьми, он переполненный разными товарами. Люди мітусяцца, выбегаюць, забегаюць у гэты цягнік, цягнуць торбы. Што здзівіла, нават цягнуць апоны, раней я гэтага не бачыў.
Аўтамабільныя?
Аўтамабільныя апоны, так. Вельмі цесна, вельмі незручна. Цягнік нагадвае папросту нейкі таварны вагон. Людзі пачынаюць перасоўваць гэты тавар, перелічваць, нейк пад пахі, хаваць нешта. Есці. Беларусы традыцыйна пачынаюць есці. Некаторыя пачынаюць выпіваць. Адчынілі ж гэтыя фрышопы, гэта ўвогуле жах. Да гэтай крамы не падысці. Усе бяруць гэтую гарэлку, хаваюць гэтыя цыгарэты, хаваюць, везуць на Польшчу. І як быццам бы такое адчуванне, што яны спрабуюць ухапіць апошняе, што гэта будзе канец.
Размову людзей і клопат пра тое, што яны баяцца, што значна цяжэй будзе атрымаць шэнгенскую візу, ну, таму яны стараюцца хоць у апошні вагон, як кажуць, трапіць.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
7:49. Газета «Наша Ніва» паведаміла, што на Наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтан» адбылася аператыўная нарада, дзе генеральны дырэктар прадпрыемства Вячаслаў Якушаў нібыта паведаміў, што бліжэйшым часам «Нафтан» будзе прададзены расейскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Наколькі рэальнай выглядае гэта інфармацыя, чым пагражае беларускай эканоміцы верагоднасць продажу нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Спадар Маскевич, на вашу думку, наколькі вам вот, з пункту лежа аналітыкі падаецца верагоднай такая інфармацыя?
Продажа «Нафтану» не можа быць. Я ўпэўнены ў гэтым. Хаця, канешна, сёння можна ўсім памыляцца, але таго досведу, каторы я бачыў, працуючы ў Міністэрстве энергетыкі, это я магу сцвярджаць. Чаму я так кажу? Па-першае, «Нафтан» з'яўляецца адзін з самых вялікіх падаткаплацельшчыкаў Беларусі. Ён на другім месцы пасля Мозырскай НПЗ. Яго доля ў першым паўгоддзі складала 4,88% усіх падаткаў у Беларусі. Гэта ж велізарная доля. І калі аддаць гэта пад кантроль «Лукойлу», то будзе з падаткамі. Другое, я пабачыў, што на прыкладзе «Белтрансгаза», што вот на ніжэйшым узроўні кіраўніцтва прадпрыемстваў яно вельмі такім песімістычным настроем. Напрыклад, я чуў ад вялікіх начальнікаў «Белтрансгаза», это было ў 2003 годзе. Нікуды не дзенеся, «Белтрансгаз» аддадзім за бясплатна, танна, зусім амаль што ні за што, нікуды не дзенемся, таго што гэта «Газпром» і так далей. Хаця па-іншаму сітуацыя складывалася, і кошты вызначаны быў адпаведны на «Белтрансгаз», пры тым, што, канешна, я лічу іх прафесіяналамі. А вось што тычыцца вот такіх палітычных гульняў, эканамічнай палітыкі, можна так сказаць, тут вельмі слабыя падыходы.
Такім чынам можна сцвярджаць, што сапраўды на месцах кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў не бачаць, скажам, перспектывы і думаюць, што іхнія прадпрыемства за гэта можа быць прададзена. Але кіраўніцтва на больш высокім узроўні ў міністэрствах, яно больш, скажам так, бачыць перспектыву, і яно гэтае прадпрыемства не павінна аддаць. Так, я разумею, да?
Так. Страх іх не зумелы. Напрыклад, калі «Лукойл» крупнейшы таксама пастаўшчык нафты на перапрацоўку, калі будзе нейкі шантаж, то кіраўніцтва на месцах, я бы сказаў, слабае ў каленках. Гэта вельмі на многіх прадпрыемствах, і вельмі рэдка знойдзеш керівника підприємств, такого навіть крупних, котрий моцні коліни. Максим уже на наступний год заключает некие домовые по поставке нафты. Максимум уже эти коленки спрашивали уже. Великая чем небезпека Лукойла. В 2004 году я бачил на видовоку, как Лукойл, как один судельник Чикогульни, звалил урад Тимошенки. Одесский нефтопропрацовчий завод был продаден еще кучмой Лукойлу. Его за это вельми мощно критиковали. Когда уже керавництво урада Тимошенки было, спроба утаймовать кошты на... Але скончилось тем, что Лукойл просто поставил крупнейший НПЗ просто поставил на ремонт. И одразу кризис в этом регионе, он повеличился.
Віталь Циганков і былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч. Вы слухаеце Радіо Свабода 7.45, Алена Струва яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Верховный суд Беларуси отхилил скаргу заснавальников организации «За свободу» на отмову у регистрации. 8 чешских политиков на челе с экс-президентом Вацлавом Гаулом звернулись до керавництва Евразвязу с пропановой усталявать кошт шенгенских визу для громадян в Беларуси у памеры 35 евро. Ад 1 студзеня новага году грамадзяне Беларусі змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных у спісе каля 100 тысячаў чалавек. Грошы, заплачаныя раней за апячаткі на наступныя гады, вяртацца не будуць. Сакратар грамадскага аргкамітэту па ўшанаванні памяці ахвяр сталінізму Владзімір Рамановскі папрасіў генеральнага пракурора Петра Міклашэвіча даць прававую ацэнку дзеянням уладаў па разглядзе заяўкі на правядзенне мітынг у Курапатах. Улады райцэнтру «Гарадок» на Віцебшыні забаранілі сустрэчу грамадскасці з пісьменнікам Владзімірам Арловым. Яна была запланаваная на 20 снежня ў адной з бібліятэк гораду. Митрополит Менский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич поведомил, что шукая шляхи, как вернуть костел святого Язепа в Менску верникам. У горках мясцовые активисты почали сбирать подписы супрацьмеркаванага будаўніцтва у городском районе атомной электростанции. За первые 3 дни собраны больше за 100 подписов.
І пра надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 1 градусу марозу да 2 цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Google абвясціў аб распрацоўцы онлайн-энцыклапедыі, якая атрымае назву NOL ад ангельскага knowledge – веды. Па зададзеным для пошуку слову сістэма будзе выдаваць падборку матэрыялаў на акрэсленую тэму. Стварэнне ўласнай энцыклапедыі спецыялісты кампаніі тлумачаць тым, што Google хоча дзяліцца з карыстальнікамі патрэбнай і карыснай інфармацыяй. Чакаецца, што новая энцыклапедыя складзе сур'ёзную канкурэнцыю ўжо папулярнай Вікіпедыі, расказвае Ігар Карні.
Адмыслоўцы пошукавай сістэмы Google заявілі аб стварэнні сваёй энцыклапедыі інтэрнэту, дзе можна будзе знайсці апісанне ключавых інтэрнэт-тэхналогіяў, абазначэнне скарачэнняў, пераклад замежных словаў і шмат што іншае. Аўтары перакананыя, энцыклапедыя дапаможа карыстальнікам істотна пашырыць свае веды. Плануецца, што кожнае наведванне карыстальнікам той ці іншай старонкі будзе фіксавацца спецыяльным лічыльнікам, што дазволіць вызначыць, якія тэмы карыстаюцца найбольшай папулярнасцю. Разам з Гуглом у дзясятку найпапулярнейшых сайтаў інтэрнэту ўваходзіць энцыклапедыя «Вікіпедыя». Існуе і беларуская версія Вікіпедыі, прычым адразу ў двух варыянтах – класічным правапісам і савецкім. Андрэй, адміністратар беларускай версіі Вікіпедыі класічным правапісам, не прагназуе вялікага процістаяння паміж Гуглам і Вікіпедыя. За адной істотнай розніцы. Калі ў Вікіпедыі стаць аўтарам і цэнзарам артыкулу можа любы карыстальнік, то ў выпадку з ідэяй ад Google правіць матэрыял зможа толькі адміністратар сервісу і сам аўтар артыкулу.
Будзе ўсё ж такі створана не менавіта карыстальнікамі энцыклапедыі, а нейкай групы адмыслоўцаў, і яны ўжо будуць укладаць грошы менавіта ў тое, каб прафесіяналы займаліся менавіта энцыклапедыяй. Не будзе ось як зараз Вікіпедыі. Кожны, хто захацеў, прыйшоў нешта напісаў. А там будзе ўжо ўсё кантралявацца, правярацца і казаць для простага карыстальніка, што гэта будзе нейкая альтэрнатыва, нейкай канкурэнцыі, не выпадае.
Можа, гэта будзе справа больш сур'ёзная, ўсё-такі пастаўлена на больш высокім узроўні. Калі будуць спецыялісты гэта рабіць.
Цяжко сказати, скільки б не було тих спеціалістів, вони все одно не охоплять всі можливі теми. А у Вікіпедії все ж таки ширейша аудиторія, ширейше коло авторів. З кожної країни фактично є люди, які, звісно, можуть написати, додати, скоректувати. Просто в некоторих питаннях енциклопедія Гугла, вона може бути більш авторитетною, більш широкі звістки подавати. Але не думаю, що вона цілком зможе замінити і скласти таку серйозну конкуренцію.
Практично всі прихильники інформаційних технологій предказують худкий кінець ще недавнім звиклим носьбітам ведов, передусім книгам. Один з аргументів – катастрофічне непоспівання друкованої літератури за часом. Поки вона рихтується до видання, життя дривається на недосягальну відлегласть. Видавець мастацької і довідкової літератури Володимир Адамчик з такою постановкою питання категорично не згодний. Він переконаний, що замінити живу книгу железом, тобто комп'ютером, немагчимо.
Ну, звісно, не Адамрі. Є шмат місць, де електричності немає. Чисто практично. Это просто понтовые заявы, нахабные. Молодое мастерство, оно завсёды так себя поводит. Молодая технология. Як телебачення обіцяло забить кіно. Тим більше, що інтернету треба не з книжками змагатися, а хоча й з телебачення. От там я не конкурент. А книжки, книжки. От передо мною сидить жанчина, вона читає книжку «Подручник по історії».
У корпорації Google відзначають, що існують мільйони користальників, які володують різними відами і готові поділитися ними праз інтернет. Разом з тим є мільярди людей, які полічать гэтыя веды корисними, не прикладаючи до гэтага великих намаганняў.
Добрий вечер тому, хто у гэтым адаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Сім годин 52 хвилини. Ми працягваем прадстаўляць грамадскага рэдактара гэтага тыдня Алену Макоўскую, старшыню рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Сёння Александр Уліцёнак размаўляе з Аленай Макоўскай пра тое, ці ўдаецца беларускай эміграцыі захавацца ва ўмовах тэндэнцыі глабалізацыі з аднаго боку і ў ціску суседніх больш моцных дыяспар з іншага.
Ці ў стане сябры бацькаўшчыны супрацьстаяць глабалісцкай культуры цяперашняга постіндустрыяльнага грамадства? Допомогти белорусским эмигрантам заховать свою национально-культурную идентичность.
Те организации белорусской диаспоры, которые подтримливают эту национально-культурную идентичность, они до нас звертаются по певные материалы, там, методику, мы им завжди допомагаем. Коли батьковщина володала ресурсом державным на сегодняшний день, то натурально мы бы смогли сприять этому в полной мере.
Представники краину так званого третьего света самоизолюются от заходней, те американской, до прикладу, культуры и утворяют властные анклавы. А молодая белорусская эмиграция идет гэтым шляхом, або шукая новые стосунки с новым для себя светом.
Белорусская эмиграция молодая, она все ж таки как бы открыта вельми до всего, что отбывается в свете. Але, скажем, та эмиграция, якая там проявляет некую политическую активность, яны працягваюць заховываться белорусами.
Лозунг «Беларусь и Европу», калі там опынаются, яны до европейских стандартов, демократы, до культурных неких вышинев, яны вписываются в это лепше, чем, скажем, ты ж пакистанцы, або ты
Ну, конечно, не лепше.
А ці можна наогул говорити про эмігрантскую культуру беларусаў?
Напевно, так, тому що менавіта эмігранты дали беларусу шмат поэтаў, пісьменнікаў, мастакоў. Вельмі шмат імёнаў до гэтага часу застаецца невывучанымі. Можна нават казаць про пэўныя адметнасці беларускай мовы, якая, скажем, развівалася ў замежжы, ну, сярод тых эмігрантаў, якія выехалі пасля другой сусветнай вайны.
А суседні, так бы мовити, діаспори, українська, польська, російська, вони моцно впливають на білоруських емігрантів, вони не поглинають білоруську еміграцію?
Вони, справді, проглинають білоруську еміграцію. Еміграційні осяродки більш моцні, вони можуть представити більш можливості для самореалізації тим же емігрантам. А влічуючи національну слабу самоідентифікацію білорусів, ті білоруси, які виїжджають за межу, вони вельми часто долучаються, справді, до інших діаспор.
Головний редактор «Свободи» – ви.
А зараз про одного американського білоруса, якому тяжко закинуть слабую національну самоідентифікацію. Бо навіть не глядячи на те, що наполову він українець, усі його ведають як білоруса. Сьогодні увечері у сядібі управи БНФ відбудеться презентація повної дискографії студійних альбомів Данчика. Раніше гэты альбомы існавалі тільки на вінілових плитках і давно зробилися музичними раритетами. У межах презентації буде показаний так само фільм «Данчик» і рідкі відеоматеріали з його творчої біографії. Про гэта у інтерв'ю Валентине Аксак рассказал выдавец альбомов Виталь Супранович.
Упершыню на дыску спевы Данчыка былі выдадзеныя ў Беларусі ў 2005 годзе. Гэта была пласцінка «Я ад вас далёка», запісаная ў Нью-Йорку яшчэ ў 1985 годзе. Летась беларуская музычная альтэрнатыва, якой належыць ідэя гэтага праекту і яе ўвасабленне, перавыдала на CD альбом 1992 году «Мы яшчэ сустрэнемся». І вось цяпер адразу тры новыя дыскі знакамітага спевака, распавядае кіраўнік праекту Віталь Супранович.
У серыі «Беларускі музычны архіў «Беларусачка», сумесны альбом Данчыка з Барткевічам «Мы адной табе належым» і украінскамоўны альбом Данчыка «Равеснікі». То есть зараз можна сказаць, што практычна все альбомы Данчыка, што былі, выйшлі на дысках, бо да гэтага яны існавалі толькі на пласцінках, і ўжо новыя людзі, якія зараз слухаюць на сучасных носьбітах, не мелі магчымасці гэта слухаць.
У межах прэзентацыі адбудзецца сустрэча з сябрамі фан-клубу Данчыка, які існуе ў Беларусі ўжо амаль 20 гадоў. Будзе паказаны фільм «Данчык», які зняты калісьці «Беларусь» фільмам, але даўно ўжо не дэманструецца тут. А яшчэ спадар Супранович абяцае прагляд рарытэтных відэазапісаў.
Там Данчык перадаў шмат гадзін сваіх архіўных запісаў, і там ёсць і ягоныя першыя самыя інтэрв'ю, і тое, як ён сюды прыязджаў, ягоныя першыя канцэрты, першыя сустрэчы тут у Беларусі. Штосьці з гэтага мы выберем, такое найбольш цікавае, і нешта пакажам.
Гэткім чынам, на сённяшняй вечарыне, якая пачнецца а 18 гадзіне у сядзібе управы БНФ у Мінску, будуць прэзентаваныя ўсе 5 дыскаў студыйных альбомаў Данчыка, якія, дарэчы, можна будзе тут і набыць. Існуе яшчэ 6-ы канцэртны альбом знакамітага спевака «Калядныя песні». Гэта запіс шматмоўных калядак, зроблены на канцэртах Данчыка ў Беларусі і ў ягонай нью-йоркскай кватэры. Выданне яго на CD плануецца беларускай музычнай альтэрнатывай у наступным годзе.
Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння мы сярод іншага расказвалі, у якой стадыі гатоўнасці страйк прадпрымальнікаў. Спрабавалі спрагназаваць, чым скончыцца суд паміж сенатарам Чаргінцом і газетай «Новы час». Распавядалі, як выглядае рух праз мяжу напярэдадні ўступлення Польшчы ў шэнгенскую зону. Працяг тэмаў у вечаровым выпуску пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
Пастухом, а дитя.